isika tonga soso masara tona tany fandarana mba hovana indray amin'izao fotoana izao ny atokely fandarana tamin'ny heriny andeha indro fa miverina indray miaraba ny mpanabe jeneraly Désiré Ramakavelo tonga soso tona tany fandarana indray
fa miaraba no ihany tsy tsilavo
ia andeha tsy zovina amintsika rehetra fa isaky ny alarobi no misy ny fandarana mba hovana azonareo atao ny mandefa SMS hoanay zany a amin'ny alalan'ny 0338 850 02 rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky an'izay SMS izay a andeha vakina ny SMS fa tenin'izao azonareo atao zany ny mandefa an'izay a SMS izay raha tsy hivina foy ny resaka zay nataontsika tamin'ny tapabolana toy izao a andeha makasika ny safidy ihany zay no nataontsika
makasika ny safidy fa miaraba mbola ankolo amin'ny fampitana fampitana ny afatra avy eto amintsika ary miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana tiako ampiana keny ny zavatra nylazainao teo tsy lavina ny fandaharantsika de mizara telo ny voalohany a ny tapany voalohany 20 minitra voalohany a fa mila ampialarakevitra zay ataoko 20 minitra faharoa fandraisana ny SMS avy any aminareo a zay fa nameny tena toy tsy lavina teo ndaharana azahonan'izay a ary ny tapany fahatelo ny 20 minitra fahatelo a de mideranareo mivantana eto amin'ny fandaharantsika ohatran'izay zany a dia matetika ny be diabe mangataka ny laharana telefona azahona de omeny tsy lavina atsika eo ihany a rehefa akaiky farana amin'ny fotoana
ia zay rehetrehetra zay no iatrehantsika nyty adiny ray ity a araky ny voalaza teo mahakasika ny safidy no nyresantsika tamin'ny farany a andeha
mbola
hotoizantsika izay ialoavan'ny tsy akely
ia ny fandaharantsika dia manabe a sy mamolavola olom-pirenena vanina tsotsatra mihitsy zany miteny ary mampatsirany zany lohateny zany olom-pirenena vanina ao anatin'ny fahavanonana ny resaka fitiavana tompoko aza indraindray misy olona diso eritreritra hoe fa nakaiza la fandaharana tsy misaraka tompoko ny fahavanonana sy ny fitiavana fa ny olona tsy vanina tsy afaka ity mihitsy zay de lazaiko anareo zavatra hafa ny ataony a sy asehony eo ny fiainana ka olom-pirenena ary tena mila olom-pirenena ty firenentsika ity satria mipetraka ho vahoaka fotsiny matetika ny akamaroan'ny olona kanefa ny olom-pirenena ny manana sosiadidy a anisany tantana ny firenena ary ray mahatonga azy mametraka ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana ary ny safidy ataony amin'ny alalan'ny fifidianana iny mahatompona andraikitra feno a sy tanteraka amin'izay tranga misy eto amin'ny firenena zay antony zay tenenako mihitsy ny hoe olom-pirenena vanina mahalala ny didiny tena mahalala ny didiny ve ny olom-pirenena ny ataontsika foana manko hoe olom-pirenena de ny feno valo ambin'ny folo taonany miakatra no atao hoe olom-pirenena tompona ndraiky sa tsy tompona didy amin'ny fampantsoana fampandehanana ny firenena sy ny fiainam-pirenena manontolo amin'ny alalan'ny safidy zay ataony a amin'ny latsabato zay andraisany anjara aditsy andraikitra hoy a ny manana an'izany ny olom-pirenena ary io aditsy andraiky ty tompoko a de tsy hoe amin'ny eo amin'ny firenena ihany fa manomboka eo amin'ny tenanao manokana aloha manomboka eo amin'ny tenanao manokana be dia be tsy mandray aditsy andraikitra amin'ny tenany akoryle ohatrany mandeha ho azy fotsiny ny fiainany ary zay no anisan'ny mahapotika ny fiarahamonina rehefa tsy mandray aditsy andraikitra eo amin'ny tenany le olona tenany manokana aloha avy eo anivon'ny ankonana firifiry ny tokantrano mikorontana satria tsy manana tsy mandray ny andraikiny na ny adidiny ny ray mpianakaviana matetika tsy misy fifampatokisana tsy misy fitiavana ao anivo ny tokantrano tompoko korontana savoritaka fasairanana zany ny ainan'ny olona amin'izao fotoana zao ny akamarony a ary zay ny atao hoe io safi io adidi atetrika hoe safidy io de manomboka amin'ny tenanao manokana mety hoe fa eo amin'ny ankonana avy eo amin'ny fiarahamonina mba manahoana moa ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana zao mba manahoana zany fiarahamonina misy eto amin'ny firenena malagasy zany amin'izao tokoana zao
mialangalana mibetsaka amin'izao
zay
tsy mandray ny adidiny tsy mandray ny andraiky ny araky ny tokony izy fa maniliky ara ny tena bempanao
tena marina tena marina mihitsy andrazanao zany tsy lavina satria tena zay eny mampisavotsiaka atsika io iny tsy mandray ny adidiny tsy mandray ny andraikiny ary fa tsy mandray adidy tsy mandray andraikiny anao de tsy olom-pirenena ny anaranao amiko fa vahoaka mihitsy ao anatin'ny samba sarambabe ny olona fotsiny de tsanganolona fotsiny anaranao amiko fa tsolopireneny ary zay ny tena mampalelo le tsanganolona ny feno fa le olopirenena vitsy satria nahoana satria tsy fantany anisany zavatra teneny foana matetika indrindra any misehitry ny sekoly raha manao familiapetrakefa tany amina sekoly na any amin'ny eglizy ohatra anisany tokony tafitra ao anatin'ny taranjam-pampianarana tompoko ny atao hoe inona ny atao hoe olom-pirenena inona no didiny inona no ndraikiny inona ny tokony ataony fa tsy miraviravy tanina fotsiny sy ny tazana ary manome tiny fotsiny ny ataony zany anie ny tena loza eto amin'ity firenentsika tena ny mpitazana ny betsaka ny mpanome tsiny ny maro fa ny tena mandray andraikitra sy mitondra vaaolana fitsinana manao an'izany zavatra any ary zany ny tena mahatonga antsika hoe manao an'tony fandaharany tony tena manana didy tsy andraikitra mihitsy tompoko ny fantarana mba hovanina le siny ny fahavanoana zany hoe mitondra vokatra tsara eto amin'ity firenentsika tany manan-karena tamin'ny angaran'andriamanitra amin'ny lafiny maro firenena mahantra fadiranovana farahidiny eo anivon'izao tontolo izao mampalahelo ny miteny zany tsy hoe finaritra ny teny zany fa tena hoe amin'ny mampanabe manana didy tsy andraikitra mihitsy ataoko hoe napetrak'andriamanitra azy manana fahalalana manokana momba ny atao hoe fiainam-pirenena manana fahalalana manokana momba ny atao hoe tantaram-pirenena ahoana ny tsy tenenana ahoana ny tsy ilazana ahoana ny tsy ambarana hoeniny daolobe hoe inona ny atao hoe olom-pirenena vanina satria mila n'izany ty firenetsy satria raha vao nitenany zany ohatsika hitanao fa rehefa mamitrodran'olona de hoe mahavanona raha miopy mahavanona raha mamboly mahavanona zany hoe misy vokatra tsara ary ny vokatra tsara azahoanao tambiny ary ny tambiny azonao hitondra fahatsaram-piainana zany mahatonga hoe mba mahavanona fa tsy hoe teny manidina fotsiny azainy ataoko anivon'ny ankoana eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena zay ny mahatonga ny teny hoe raha vao miteny firenena tsy maintsy miteny ny atao hoe olom-pirenena ary tsy maintsy hoe tena tenenina mazava tsara natao hoe olom-pirenena raha tena misy olom-pirenena tompoko eto tsy miraviravy tanana fa mandray andraikitra de tena hoe tsy maintsy misy ny fahatsaram-piainana na eo anivon'ny ankonana na eo amin'ny fiarahamonina na eto amin'ny firenena indrindra indrindra raha toa ka tena hoe tompona ndraiky misy voavetivety azao maneny fandarana misy olona amiteny hoe le eto amitsika ny be de be ny olona vonina fa tsy vanina ary le vanina tsy vonina malasa nyerisetrany miteny zany ina moa ny tena mahasamihafa an'le hoe mahatonga zany fitenena zany hoe ny vanina tsy vonina ny vonina tsy vanina raha vanina izy tsy maintsy mitondra fa vokatra tsara ary tena hoe manana traikefa fa misy olona hoe vonina nefa olona tsy manana traikefa tsy raha aza zay koa le toerana fa de mipetrapetraka fahatany fotsiny eo tendritendena fahatany fotsiny eo inona ny vokatra ho azony io ary zany ny tsisiny fahavanonana misavoritaka le fiainana ary da io isavoritaka fiainana eo manomboka tokantrano a eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena zany retradretrany ary tena mitoetra mihitsiny le fiteniny zay hoe misy ny tsovanina nefa vonina ary misy ny vonina nefa tsovanina zavatra da mampietretra any zany tena mampietretra mihitsy ary fananina mihitsy tenenina le izy satria resaka olom-pirenena vanina tsika eto ny fandaharantsika ary zay rehetrarehetra zay de tena hoe na miompana foana amin'ny hoe safidy maninona ny tsy maintsy miverimberina ny safidy ny votitra aingana tompo de ny safidy na inona ataonao na inona ataonao de misy safidy foana ao amin'ny fototry ny fiainan'ny olombelo ary io safidy io fa naverimberina foana teto fa avy amin'andriamanitra ary tena hoe raha vo le safidy avy amin'andriamanitra zay tena hoe zava-dehibe loatra satria arena koa neny safidy satria mahatsara fiainana maharena azy de tsy maintsy hoe mitondra vokatra tsara sy mahafapoa amin'izay fifandraisana misy ianao amin'izay sehtra mahafapo sy tsara zava-dehibe loatrany ka zay tsy maintsy tenena tika na sehatrinna hoa manomboka amin'ny tenanao manokana eo amin'ny fiarahamonina raha ny aiza i fiarahamonina zay na aiza de tsy maintsy misy ny safidy mato ianao manometriny be fahatany tokony tiatratra mihitsiny miaikeloka inona ary ny mba nataoko zany efa mametsiny olona ary aza miteny mihitsy hoe aka zareo ngeny eo amin'ny toerana fiza milaza aminao fa izy nametraka nyo teo amin'ny toerana io fa tsy anao de aveo anao gaka de aveo anao mametsiny de aveo anao mitorabato de aveo anao amin'ity lafy ratsy mpiainana rehetrarehetra ty Ano, teninao, fa inona man nataonao? Ianao manaraka ny fandaharana io zao. Mba manontany tena ve ianao? Mba manana izany tena hoe everintsika hoe fahatsapahantena ka ny tena ny heritreritrao mihitsy no ataontsika hoe mitsara anao amin'ny zavatra izay nataonao. Androany, omaly ary ny ho avy, inona ny zavatra ataonao? Inona? Fa tsy finaritra fotsiny ny mitazana, tsy finaritra fotsiny ny mametsy iny, tsy finaritra fotsiny ny fanendrika. Zany ny tsy mampivoatra ny firenentsika. Ary zay ny mahatonga ny safidy tsy maintsy resana isan'andro isan'andro ary tonga sainatsika. Raha tianao hoe hotadidiny olona dia averena matetika, fa ny zavatra averimberina matetika lasa miraikitra ao an-tsaina, lasa atoko mihitsy ary hoe lasa toetra eo amin'ny fiainanao. Ka io safidy fototry ny fiainana io tompoko a no mahatsara fifandraisana na maharatsy ny fifandraisana. Tena mitady an'izany atao hoe fifandraisana, fifanatonana, fifampiresahana, fifanakalozan-kevitra na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eto amin'ny firenena no mitranga izay misy amin'izao fotoana izao. Sahirana tompoko ny firenentsika, tena sahirana amin'ny lafim-piainana maro. Ilaina fifampiresahana izany, ilaina fifanakalozan-kevitra izany, ilaina fanapaha-kevitra izany. Ary iza ny manapa-kevitra? Ny mpifanandrina, izany hoe ny olona mifanakalo-hevitra, ny olona miara-mivory. Omeo ajany izany hoe fifanakalozan-kevitra izany, fa za miavonavina fotsiny hoe inona moa ny idiranay amin'izany, inona moa ny resahanay amin'ireo, inona moa vao maninona fa ianao nga tsy malagasy hoe inona moa? Ary ianao eo nga tsy hoe mifandray amin'olona samy tokamonina any an'efitra? Maninona ianao tsy afaka hifampiresaka? Maninona ianao tsy afaka hoe iaraha midinika, iaraha mijery, iaraha mitantana ny zavatra rehetra izay atao iarahana fanapa-kevitra? Mila safidy daholo zany rehetra rehetrany. Ary izany ny atao hoe atsipy ny tady any tandoky ny ombo ny fitenenana, atsipy ny teny any am-pomy malala. Olona mahalala daholo tsika mbola manampalefa very saina sy very fanahy. Zay ny very fovanim-potoana misy atrika izao. Tena mila fifampiresahana tompoko ao anivon'ny tokantrano ny voalohany indrindra. Ary na ivelan'ny tokantrano aza mila fampiresahana koa mifankaty. Fa io le hoe mifankaty tsy mifamarafarany e, ady ny afarany e, fizarana ny afarany de mazay ny mazava-dehibe an'le hoe miresaka, mifanakalo-hevitra, mifanerasera, mifandinika. Zany rehetrarehetra tena hoe manomboka any amin'ny olon-droa, eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena. Tena averimberiky foana satria ny antony de tsotra, sady mpanabe ahako no mpandalina tantara ary indrindra mpanaraka ny fiainam-pirenena. Tsy afaka hijery ny fotsiny eo anatrehan'ny zava-misy zay tena hoe mitondra any amin'ny fahavana sy fahapotehana ho an'ny taranaka ho avy any ire olona. Zavatra misy amin'izao fotoana izao, zavatra iainy atsika anevy ny ankohonana zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, na eto amin'ny firenena, tsy misy afaka hitapo maso amin'izany. Ary tsy afaka hiteny fa zany ange fanakanana fotsiny manao an'izaona vavolombelon'ny persa tompoko ny bainga voavadika hoy ny fanendrena malagasy. Inona ny bainga voavadika amin'izao vanim-potoana izao? Fahantrana, fijaliana, fahoriana, risoriso, tsy fahamarinana sy ny sisa sy zany ange zaona bainga voavadika mihitsy. Zay ny vavolombelona, iza ny ty afaka hiteny fa tsy misy ny fahasairanana, iza ny laza hiteny afaka hiteny fa tsy misy ny risoriso, iza ny afaka hiteny fa tsy misy ny tsy fanajana lalàna, iza ny afaka hiteny fa ny tsy fahamarinana ny tena manjaka eo amin'ny sehatra rehetra manomboka ho tokantrano zany tsy fahamarinana zany. Ary zany indrindra ny mahatonga hoe tsy maintsy miteny noho ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra hoe nanomeny fahalalana ho mpanabe, nomeny fahalalana ho mpandalina tantara, nomeny fahalalana mba afaka mamakafaka ny fiainam-pirenena. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ampiasana fa tsy hoe tazonina fotsiny amin'izao, no ninina, no nitahotra, no ny salasalana, no ny tsy fandraisana ny safidy hoe safidiko amin'ireo soa sy fahasoavana nomen'Andriamanitra no tsy maintsy miteny mba hanabe ny olom-pirenena eto amin'ity misy atsikty. Ary zany a tena zava-dehibe mihitsy zany zavatra any a andeha matotro lavana. Ary rehefa tena misy ange zay, tena misy zay de tena ohatra hoe ny zava-dehibe loatra ange de zao hoe eto a hoe misy safidy fototra hoe any fiainany safidy tena fototry ny fiainana na eo amin'ny olon-droa eo amin'ny fahasaty fa na io mbahoka sy mpitona ke mila nizany safidiny iraisaina ifanakalo hevitra ifampidinika eo mbahoka sy ny mpitandro filaminana milainy zany satria lasa sanatiny vavaladiny lela andeha matoto lavina lasa ohatra ny sanatipo fahavalo tsy mahay mifampiresaka tsy mahay mifanakalo hevitra tsy mahay mifanatrika dia inona zany ty zava-misy eto amintsika ty e mba ieteretoy any nge zany de taretany de olo fa tsy hoe miteniteny foana nasana ty hoe manao fanakanana be fatany fa ny didiny mpanabe de tsy maintsy nzay hoe manitsy ny zay mety hoe lesoka mety hoe zavatra tokony harenina ary tsy maintsy atao zany zavatra any satria adidina apetraka andriamanitra so de ndray andro any rehefa tonga ny fotoana iantsoan'andriamanitra anao de teny hoe manontany andriamanitra fa ny fahalalana namenanao
nampiasainao tamin'ny
nampiasanao tamin'iny
arymiaramakavelotsy nanasoava
nampiasanao tamin'iny satria ao nge le fitenenana misy hoe maty any ny oloko noho ny tsy fahalalana ianao manana fahalalana ko manina ny tsy nampitana ianao manana fahalalana ko manina ny tsy nyresahana ianao manana fahalalana ko manina ny tsy ny fanakalevitra adidy tsy maintsy raisana tena hoe eo anasehan'andriamanitra nidinana nyzanyzavatrany zany adidy zany ka hoe raha misy ny tena fanakalozakevitra misy ny fanatonana misy ny fiaikena fa tena hoe nisy ny tsy netina tao tsy nisy olombelona tonga lafatra nge eto ambonin'ny tany samy nanota dolotika manaka fahasolo ihany fa nisy ny kristian nandasaka ny rano teo amin'ny atsoezaleny anadio atsika samy alan'andriamanitra eloka atsika ady tantanany fianatsika ka zay zay hoe mba manana rere olona fanaitreteny na o anivo ny tokatranao tsika re mpianakaviana tsika re ny mpianakaviana tsika zanaka a mba hay ifampireraka tsy fanakalokitra mba tsara ndrivo mpiarahamoninao tena hoe zava-dehibe mihitsy a ny tena hoe eto amintsika satria mandehibe ny fotoana andeha matotra lavina misy andraikitra sy adidy lehibe miandy antsika olom-pirenena malagasy deny fametrahanareo rafitra samihafa hitantana firenena mba hisiny fahombezana zao tsika mbola anatrika fifidianana matra ny antontenena ko any sy ny fahatsaram-piainana noho izany ampanabe olom-pirenena vanina de veriko fa adidy lehibe ny mampatsiaro ny olom-pirenena rehetra ao anatiny anatina antoko politika izy na ivelany antoko politika any amin'ny fiarahamonim-pirenena any anatina syndika eo anivon'ny fiangonana sinsisa tsy ny fifandrafiana na ny fifanaratsiana no ampandroso ty firenentsika ty toko fa ny safidy hitondra vokatra tsara sy mahafapoa no ilaina atomboy eo amin'ny fifandraisan'ny mpifankaty zany safidy zany iaino ao anozon'ny tokantrano zany eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpianaka raiso ary iainana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena fa mety ho gaga fa tena isy ny fahavoanonana sy ny vokatra tsara eto amin'ity firenena embonany ity
ia raha atao hoe bango takatra moa zany atao hoe indray safo ihany a izay resaka izay de hoe makasika an'ireo rafitra rehetra miankina na mitenan'ny olona tsy raha ray avy samy voakasika izay resaka hoe fametrahana rafitra izay a de inona fa iampita amin'ny tsiraray izay mbola hotoizy atsika eto nyfiresahana ny safidy ary inona fa hipakany amin'ny olona zay resaka ny fanaovantsika teto izay anko no ataotsika hoe namarana ny resadresaka tao anatin'ilay ampahana roapolo minitra voalohany afahatsika miditra makany amin'ny sms andeha ary a anaraka irakely atsika aloha isento vetivety
Sharanari Jenichina, Mifetsu Mifitia Vansika, Matuki, Famiam Vidayan, Eighteen Pera Tawiti, Uwatai Tunizana Harikeleti and Tawiti. Javela puandai asaki, famai kilo tiziti, tiwa dinu kala, rahamulati, ni pera ta, lulere na ta, o pura fukiti, toi takusari, haniri jinjirawa, mi vetsuri fitia, Matuki, Kamiam, Dinayan, Haiti, Pera, Tauti. Oh, what I, Tunizana, Harikiliki, and Kanakiti. Tisia Vela, Pandrai, as a key, Pamami, Kiloti, Ziti. Tiwati, Nukala.
Inari rehefa avy nisita tamin'izay hira izay isika dia miverina ato anatin'ny fandarana ampaminitra manaraka dia ny 20 minitra ho an'ny SMS ka dia andeha irosika izay famakina ny SMS avy aminareo izay. Ny SMS voalohany dia hoe misy renim-pianakaviana mini mampisaraka ny rainjanany amin'ny zanany fa mampirisika kosa ny zanany itiny sy mpandreniny izay mbola vadin'olona Yankyu, ilai rainzanani anefa, ankala zain fa nanarn zanani firan rainzanani tsifani rasira mzanani marina fa ila rainzaza mano mission matetika na ila sakai zaniaza mlaza fa narindainia iruzaza ireo, mampalailu la ituzaina mzirfutsnia nira itapu amni riennia sinfianaka finla iramatua fa avavabi ila kiala
Mapala irbeza nzavatara. Tanarivu, yosu titina uutu ni anakirai ya towe simtunda faa fanuna. Faa puten, faa ravana, faa simbana, saratarana, saa faduza ni zande ule. So di mbatuku ni yersisi zande ni pina kafinefa. Tina manuma na nzani ni, wani mliava kinfaa fireza na nere ule zani.
Disu safidi zanzo.
Tina. Ba pietetaz, tuko sana tia sana tivu mbava fanzunan, fatena ba pietetano tupko, rin piana kavini no, luaran puznan, farifanun luaran malut, chasun, chasompisan, zan karazan misi zan vivavsa.
Ian zavatra azo efena ankio anatin'izay dia ny hoe raha resahana mifomba anankiray somary mety manindrona fa izay moa izany zava-misy ny hoe ny zanaka tsy afaka hisaraka aminao fa ny vady a na ny sipasipa mety hoe
avonanaa Ny vady koa mbola hoe hianteranao mandra-pahantitra fa miandra-pialanao amin'ny tontany fandalovan-tony fa ny sipa ngena andro any fa raha olona le manana an'le toetatsy vady Malahara miala tsiny amin'ny izany miova sipa isaky ny herinandro na isambolana inona ny filazana izany misy fomba fiteny azy fa tsy tiako ny fiteny azy
somary mandatra kokoa raha izay no tenenina ny SMS tsika manaraka milaza manao hoe ity namantsika ity manambady dia miteraka roa le vadiny tsy mba mandray andraikitra amin'ny zanana fa izay volazony dia alefany any amin'ny anabaviny daholo ivarotana
ory olo inona re zany tokantrano zany fa izany adidy sy andraikitra ao voalohany fa tsy mizany dia mandanaka ao fa tsy ny anabavinao marina fa mety hoe misy varotra hifanaovanareo menada hifanaka ino jesy hifanakenareo fa ny vady mpanjanaka ao no didy sy andraikitra ao voalohany eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan'ny fiarahamonina tompoko eo anatrehan'ny fianakaviana aza manaonao foana mandraizany safidy tsara dia ny vady mpanjanaka ao aloha zay vao ny anabavinao sy ny varotra ataonareo
misy andinin-dalàna vakina rehefa ao anatin'ny fisoratam-panambadiana ao le hoe mifanaiky marina fa hivady dia voalaza ao anatiny ao ny adidy sy ny andraikitra zay hifamenoany mpivady
marina loatra nge zany fa angamba iveriky kosa fa tsy vita soram-panambadiana angamba matombanao an'izany a
fa mety farafaratsy ny mbananatrika fisoratam-panambadiana mbanandre ahay any andinin-dalàna zay voalaza
marina mihitsy ny teninao tsy lavina
mba hovanao namatsikato a ny titerako a miteny hoe aza maika ny asa zany a nefa ny atao trano vao mihetsia kely a ndea lazainy hoe mihina kany potsiny a telo amby roapolo taona za inona ny tokony ataoko
miasa za mametraka fanao isaky ny dimy taona fanaovana jeritodiky ny fiainana dimy amby folo ka hatramby roapolo mbola tsy mivaky loha roapolo ka hatramby dimy amby roapolo efa navita fianarana ve efa miasa ve dimy amby roapolo ka hatramby telopolo efa manambady efa miteraka ray mipetraka amin'ny hevitra ray misy dikany zay fa tsy analava zay tsony efa fanaverimberika foana zay ny zavatra ataonao ao anatin'ny vanim-potoana ianao a tena tokony hoe eritreretanao ny hoavinao manokana sy izay ho taranaka ao
na izany any ko ary an de le voaresaka teoto anatin'ny famelabelahana teo le resaka hoe adidia manandraikitra tokony efa izaharana adiny zao zay
zay ka tsy maintsy izarana fa ny zavatra mahazatra nke no ay manatanteraka azy mola foany
aty antanety be soavana andrina tompoko any de miteraka tsy manambady daholony akamaro'ny tovavy a de tsy hay hoe ny olona ao veny no mila fanabiazana sa efa tsy vanona mandrakzay ny olona ao fa mafaly azy rehetra ao zany zavatra izany
mampalahelo be zany a ndraindraiky onge izy ireny a ohatra ny rafitra velo tsarovy a fa mametraka taranaka ianao ary taranaka vanina no nomena ny tokony namen'andriamanitra anao fa tsy taranaka tsy vanina
ia
de tadidio zay zavatra mba eritrereto ihany a fa zany tenanao manokana fotsiny sy ny fitadiavana vavinaretana vonjomaika nanapotehanao no avy ny taranaka
ny SMS tsika manaraka tovavy telo amby roapolo taona ny saraka za sy ny olotiako a efa roa taona ny sarana de ny famerina indray zahay a dimy volana teo ngamba tsy ny ady zahay tsy ny famaly fa tonga izy de nandefa SMS taty amiko hoe tsy mety ny fiarahantsika fa ndao isaraka za koa izy izy a hiezaka analavitra anao a tsy resaka aminao intsony nalahelo za tami'izay satria tena nitiaviko tamin'ny fo izy a de najaiko ihany ko ny teniny a tsy ny fampiresaka tamin'izay taminazy intsony a ihany ko za amin'izao indray a nefa izy a mandefa mesazy aty amiko a milaza tsy mafoy ana mangataka fionana amiko satria ono za tsotra loatra mangataka torohevitra
aza mba miatehatra amin'izany zany ny atao hoe langomalefaka otsy ny malagasy aza mba miditra amin'izany tsy ny vozonana tsy ny terena tsy aditsy tsy ny tsinina de lasa mandeha fotsiny de mba ohatra zay ko ny anaovana azy te hiverina ianao de ny sitraponao ihany ny safidinao a efa nitaterahanao mijanona ompinama amintsika fa no mpifakaty hoe manana heritreritra ny vady any erinany a de aleoko lafitra tsy manana tozay manana anao
idina amantsika itya manambady a mbola tsy vita raharaha efa niteraka iray inona ny tokony atao izy a fa manafinjavitra aminy a toy ny vola ny lainga efa tsy tenenina intsony a ny vadiny
kinona ny anambadinan'zany zany de olona tsalo ve vao tiampiandoana dia fa hita ny toetra ratiny zany ve ny iainanao mandra-pafatinao ny tokantrano nge zay ny atao hoe lambanako e fahafatesana rereny na mpisaraka na vita fanamasinana ianao na tsy vita fanamasinana noho ny reo zaza efa misy ao reo ianao ny reniny niteraka azy izy ny rainy niteraka azy de misolo ao de olona mpisolotoerana fotsiny fa tsy le rany niteraka na reny niteraka zay ny azadino
Ya, tena mila anao eto Moramanga mon général la mba tonga varia mba ovana sika rehetra fa ny reny eny Moramanga no ionao aminao zany
eny mbola eritreretsika io raha ny tena marina za tsy de mavita mandeha lavitra loatra ntsony hoe mijanona mipitraka ela amin'ny fiara ny taona efa tena mandroso de mandroso dimy amby valopolo taona zao a tena zay ny antony fa raha taloha tena finaritra mihitsy a mandeha any velany mitondra ny hoe fa manatanteraka ny fandrinao ho hitatsika eo ihany
itiankeo misy nofinofy hoe tokony ianao ony a no hitondra nyity finenyity hofolo satria ianao no manana n'ilay toetra fa tsy reto manam-pahaizana sy manafefany tamintsika reto
misotra ndrinatompoka amin'ny fandrina fa hitanareo am'le taonany na manam-pahaizana sy fahalalana tahaka ninona zay anao nefa tsy manana hery mila hery goavana re tompoko efa tanatin'ny fitondrana io any fantatro loatrany hery tsy maintsy laninao raha tianao isy vokatra tsara am'izay zavatra ataonao ny zavatra tiananana io ny atao hoe tiananana aza ibitapitahana lasa mamitak'olona fotsiny tsy manana traikefa koana ianao de manaiky an'le toerana tsy manana fahazana mampahalalana koana ianao de manaiky an'le toerana aza mamitaka e aza mamitaka
ya vehivavy manambady aman-janaka aho a fa ny olako a de tsy mety tiako mihitsy a ilay vadiko io satria nisaraka tamin'ny premier amoriko a no natonga ahy niaraka taminy de am'izao a tena tsapako hoe tsy mitimpy fitiavana azo kory ny foko inona ny tokony ataoko a fa tsy tiako orava ny tokantranoko
de mamitaka azy fotsiny ny anao e efa ireo ny zazikambanana de noho ny fitiavanao andreo zanakao zao de tiavo rainjanakao tiavo fa tsy hoe ny premier amoriko premier amoro efa tsy hitatony mbola ifikiranao mifikitra amzavatra tsy misy egny anao zany de manapotika ny fiainany taranakao de zay safidinao na ny premier amoronao a de potika ny fiainany zanakao ho avy a na ny vadinao rainjanakao no tiavinao a de manana taranaka vanina ianao fa za mie tsara velatsy any rehefa tsy zaka de tenenao nyvadinao ary fa za mie tsara velatsy hoe mody mipetraka ao lefa ny ao andonao sanatiany vava ladininy lela hoe manao firasiana nyvadinao anao de ny premier amoronao ny eritreretinao fa tsy nyvadinao loza nge zany loza amina tambo
ny SMS manaraka za de mananjanaka efatra ambe folo taona tsy azo tenenina mihitsy izy a ny avy any majanga ity namatsika ity
raha sendra mandalo eto Antananarivo de mangatafy taona ndray andro lohany hoe natongavanareo a de mandray anareo tena mila miresaka mihitsy fa tsy vitany resaka telefonina fotsiny ity tsy maintsy mahitan'io zazy io a de tsy maintsy mifampiresaka aminy eo anatrehanao zay zavatraray fa raha akoatr'izay a mamitaka fotsiny raha miteny hoe ie zao ny vahaolana tsy hoantsy miresaka aminy a
ny SMS manaraka hoe salama tompoko a vehivavy a no manoatra inona no antony zao a isaky ny mametraka vola ny vadiko de miteny hoe io vola io a zarazarao amin'ny olona ndray e fa efa voasoratra voasoratra daholo
tendikan'izany tsy mahatoky anao izy ka rehefa tsy mahatoky anao ny vadinao a de afobe ny fiainanao ao a satria lazainy fa manampy ny any velany ianao a izy no mikarama ho an'ny ankonany de ianao ndray mamoaka vola ho an'ny olona hafa any ambadika any na avanao na tsy avanao zay tsisy tsy fahapatokisana ho tokantrano zany dikany nefa ny fahapatokisana ny fototry ny fitiavana sy ny fahamarinana efa verimberika foany zay
SMS manaraka inona no ataoko a mba ampianarana ny zanako a fa tsy mety mahatadidy mihitsy a nefa rehefa ampianarina eo izy a mahay a raha zavatra hafa izy a mitadidy tsara
azako ianao zany te aka ny toeran'ny mpampianatra any ampianaranako tadio fa samy manana ny fomba fampitana fahalalanagne zay de efa milaza anareo an'izany tsika ray aman-dreny aza misalovana ny asan'ny mpampianatra fa mifanatona mpampianatra de hoe maninony ty zanako io manao zao ifanakalozana hevitra raha mpampianatra no miteny aminao hoe asevo manao famerinana izy any ifanarahan' zay Fa tsy tonga de anao ray mandehany fotsiny hoe samihafa ny fomba fampitana fahalalana tompo. Fa tsy mihevitra anao fa za koa ny mba manana diplôma fa anao ngana niofana ho mpampianatra. Inona ny mahantsoantsika amin'izao fotoana izao amin'ireo le hoe mpampianatra tsy nahazo fiofanana de nefa mampianatra satria hoe manana diplôma de aiza zao ny lanjany fampianarana amin'izao fotoana izao? Aiza ny toerana?
Sai koa izy any mety fiandohany ity SMS ity namana Roland fa avy de eto izy manomboka hoe milaza manao mission nefa hitany fianakaviana manao vakansa any Miami. Za mampalahelo ny zaza daholo aleony miaraka amin'ny sipany toy izay manokana fotoana ho an'ny zanana. Mitomany foana ilay zaza vao maheno resaka ataon'ny olona momba ny dadany. Lay dadany izay nasian'ny olona ajany a lasa ataon'ny olona resaka eto sero.
Mampalahelo be zato zay angamba ny azoko teneniny. Tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ary fiovana toetsaina toe-po toe-panahy ahataterahana ny adidy maray mpianakaviana. Zany toerana ray mpianakaviana zany nyireo loraka toerana misy lanjany, misy asiny, misy voninahitra e. Mahaloa mpianakaviana zany fa aza de atao tsinotsinona loatra fa mampalahelo be an.
Lehilahy 25 taona no manoratra mana olotiana efa niteraka iray a andeha levadiko tena mampirafy foana miasa za de izy mampita lehilahy an-trano tena mijaly fa mba ome vaholana tompoko araka ny voalazany eto.
Eny de mila fampiresahana mifanasiky zany fa tsy vitany resaka fotsiny efa mampalahelo be zany tokantrano zany e. Zany ny tena tokantrano tsaiky milaza azy tsy te hitenen'le teny efa de aloha amiso.
Ya zany sara ny sarabady a efa heritaona niteraka ray afa saingy tsy nisoatra zahay a izao zao a mamelona amin'ny mampianatra irery ny zanakay a izy tsy mijery fa lasa nanambady a de nisoratra ny fanananay rehetra nefa lasa ny daholo a iveloman' izy ny ray aman-dreniny a isy ny ray aman-dreniny aty ambanivohitra Vakinakatra vehivavy 25 taona ny manoatra ilay zaza 9 taona.
Eny ka raha tsy vita soratra ara-panjakanina ireo de tsy misy zavatra azonao atao amin'io lehilahy io. Zay any mba heritrareo ty any any ireo olona tsy hiafarany e. Marina fa mifankatia de iny de miteraka nefa olona tsy vita soratra tsy vitanina ny zaza tsinjovina raha fa tsy vita soratra ianao a de tsy manana zo mihitsy hitakina inona na inona amin'io rainjanakao io. Zay ny fantatro fa tsy fantatro efa niova ny lalàna.
Tsy miova agnamin'izay lalàna zay vao baika mafisina ary raha ny tokony ho izy.
Zay nge ny antony ohatrany hoe tenenana ny ahasoa fa tsy hoe akory hoe fanaovana tsikera fotsiny ny fiainan'ny olona niny ataotsika eto e fa tena hoe mba hitondra fahasoavana sy fahavanonana tsara ny fiainana.
Za manana zanaka vavy a nefa izy tsy mandinika ny fahaseranana. Za efa tsy manambady nefa izy a tsy mandinika ny fahaseranana mihitsy ho ny SMS.
De mitadiava fotoany miresaka.
SMS manaraka zay tonga eto milaza hoe za lehilahy 25 taona manambady mananjanaka roa vadiko sarimpiaro torohevitra farany.
Eny de tsy maintsy tsy vita ny resaka fotsiny eto hoe zao ny ataova tongava mangata fotoana de tonga miaraka mihitsy nareo mivady a fa tsy mandeha rery akory miaraka amin'izay de atao trotsika atao lobarendasa ny resaka tsy telomianaka de aizany misy ny fahatsoana inona ny tsy mety tokony arenina inona ny madilana tokony ho tetena zany ny antony angatahana fotoana.
Mba mangataka torohevitra tompoko fa ny zanako a tena maditra tsy tena zanako izy roa fa zanaka nadaiko a andeha mamany a efa manambady a dadany efa maty a efa 10 taona zay.
Ka rehefa nyraisanao ho zanaka nge de aza mieritreritra zay reniny sy dadi ntsony fa ianao ny reniny de ianao no mitady vahaolana. Matetika ny fandraiverina hoe mampaditra ny zaza tsy ampifitiavana tsy ampifanakaikezanam-po tsy ampifanakalojakevitra zay ny tena mahatonga tsy manana fotoana mihitsy mba ho atokana ho andreo zaza reo zay ny dikany.
Ia zay any koa no namarana ny ataontsika hoe ampahampotoana faharoa le 20 minitra faharoa zany ny resana mahakasika ny SMS a iditra amin'ny antsoantaribe
bia isika andeha naraka hira iray ary loha isetona kely. Ny fandraisana ny antso amin'ny alalan'ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09. Ny tsaramarina dia izao, rehefa mbi ao anatin'ny antso antarobienareo dia ahianao tanteraka ny radio mba tsy hiverina aty amin'ny trano fitenenana aty ny feo avy aminareo na ihany koa hiselanelana be isika. Dia amin'izay mazava tsara ny resaka ifanaovana, dia izay ny makasika niny resaka iny a mandrapisy ny antso antarobi avy aminareo. Dia hotoizantsika ihany ny famakina ny antso antarobi ny SMS azafady indrindra hoy ianareo hoe mampiasa WhatsApp ve ny vahiny ahafahana miresaka fa aty ivelany nefa mba miresaka ihany.
Tena malahelo ampiona ratsa mahay mampiasa any. Tena mialatsiny.
Araba tompoko.
Salama tompoko.
Mao vany anao.
Tompotsika rehetra
tompoko. Mba ho vanina zany efa fanaovana fa nazany hoe fitsinjovana ny an'le sasa rehetrarehetra mba tiako tenenina eto. Le hôpitaly kely na zone France reny na Brezily karazana tsika dispensaire tao hôpitaly ahovotokana ho an'ireny. Mba tiako tenenina zany hoe le mpiasa efa tena marary, tena efa tena marary tonga any amzareo, tsy mba omeny zareo repo mihitsy takeo omeny any am'le orinasa otina reo zao le dokotera hoe sa hoana mety ny dokotera ny mba nenina alohany voany e. De tsy akony mihitsy manao fa malady fotsiny a, fa misy tena efa marary mihitsiny a de tsy mba omeny zareo repo ray zay. dia faru manarakaraka izay antsika izany tokony andraikitra manao recruitment ireny dokotera ireny fa misy a tena
Bala zokely le toerana tompo fara izay le hoe maraizona indraika za matahotra anao no miteniny hoe aiza le toerana de natsy anonona anaran'olona renao
amity a finesy reo zany le izy de efa marary izy zanatsay a tena efa marary be mahitsiny de parasetamol sy ino vitamina calcium manomeny efa betabe zany le calcium tao anatiny de miakatra tany amindohany le izy de efa marary be efa torona koa nale piasany de zany fa mahazo repos iny mitorany iny any repos de lasa ihany miasa de tsara nentina tany amin'ny hôpitaly ko be felatanana de zareto ny nahitana hoe fa dokotera izy zany namey aty fa ty calcium tony calcium tony le tsy azo omena olona mahabetabe fa lasa betabe zany le calcium atao anato ny lohany de lasa narary izy de ny lohany iny mizongozona be foana ohatra an'ireny hoe tapaka lalandraha ireny de nataony traitement de tsara mo a ohatrany hoe nyroany le orinasa zany le
zanyde
congere po foana de tsy namenetra amin'ny droany le zaza fa hoe marary lava sotra zany de zay mitsazoka hoe ahoana ny recruitement ireny dokotera ireny
resoriso tompoko resoriso e
zay mampalahelo izy hoe tokony mba tena olona vita dokotera mihitsy ny raisindry zareo fa manaonao foana
bedraikyizyko misatra tsika rehetra risoriso manjakako olona tsy tokony eo amin'ilay toerana de noho ny fahafantarana olona ambonina ho sala amin'izany de iny fampidirina eo de zay le tsy fahavanonana tompoko
ia ny azo ambara angamba mankasika an'ity le hoe fifaneraserana fampiresahana amin'ny mpanabe jeneraly Désiré Ramakavelo ity a andeha miantso ianareo a ny laharana 03207-201-51 io a no antsoinareo a mba hahafahanareo zany mahazo ny laharana findaiany a de misy fotoana ifanomezana de mila ajaina zay fotoana ifanomezana izay a raha avy any amin'ny faritaninareo de isaky ny amin'ny dimy ora hariva no miantso azy miarabo
miarabo
mba hovanina tompoko
mba hovanintsika rehetra
tompoko hovanina tompoko mampalahelo be le toetsaina raha ohatra zany
tena mampalahelo
eo amin'le hoe fandraisana anjara sy fandraisana andraikitra maha olo pirenena vanina hoarytelokitiny amin'ny tenako a mandray andratita kely amin'ny resaka teny le hoe fifitondra amin'ny madiotony de eo amin'le olona taritina zany am'le hoe mitavana fo mijery mikeranao de misy fitiavana mihitsy fa raha misy zavatra hozarana nefa tonga daholo izy
rehetrafa
raha ohatra iteny fotsiny a zavatra tsotra kely hoe fivoriana anapita zavatra ny raisina tany amin'ny teknisiany na indray mandeha isataona tsisy tonga fa sahirana ono sahirana ony amin'ny fivelomana mbola kenikenina ony ariva nefa ariva lady ariva indray mandeha ho any mba hoe angatana fibri de ohatra zay zany le hoe ahoana ary ny anaovana an'le olona amle hoe fandraisana andraika iaeverana be sa atao ahoana ohatra azina ve nefa fa tsy mirotoy zany zay tosiko mba hoe
ia
mitotra anareo am'le fanetanana
le izy an araha ny eritseritro ohatra hoe mifokotany zany misy olona ray aman-dreny any mifokotany reny sy namany reny ray aman-dreny any mifokotany reny ataontsika hoe misy dimy ny isany eo de reny ray aman-dreny any mifokotany reny mihitsy ny atonina de hoe misy zavatra ohatran'izao mba afaka mifanampy ve tsika amin'ny fanentanana ny olona nareo mety mba manana fotoana mitsidika trano anakiroana telo ohatraohatran'izay de lazaiko anao fa lasa mipite sambaravarana le izy a de mety ny enatra n'le ray aman-dreny mandeha mamangy azy manokana ampita hafatra no mahatonga azy anaiky an'le zavatra hoe sosokevitra apetraka zay koa azo ataony betraka nefa ray aman-dreny a tsy efa tsy ampiarina azany tsony fa fa misotronona de mbola amena ndraikitra ihany ndraiky ao reny ray aman-dreny reny Zay zavatra izay zavatra tsara tsy sanantsanandro fa misy zavatra tantsany tsy maintsy erahana misy salato manao zavatra.
Ia misy mamatika na maso ihany koa ny olona presaka ohatrandremy. Mba hovana tompoko.
Io, mba hovana tompoko.
Tsika rehetra.
Saika ngataka torohevitra tompoko. Tany ny ampiasaka amin'ny zafozako. Zany efa tsy mpamaly. Dia nefa tsy zavaka ataoko satria izy re vadiko re vadiko ny raha ampiasaka amin'efa ela. Dia raha ohatra hoe miala zazay a dia izy rehetsy nefa vadiko manana ara-tapo. Dia tsy ataoko zay atao hoe ahoana zany ny zavatra tokony atao. Nefa vadiko na tsy tamana.
Miara-mipetraka amin'ny rafoza no ny izy an de izy nefa tsy tamana manareta-po nefa ny vadiny io de te hiala ao izy an tsy avelan'ireo a inona no azo atao satria rehefa mifampiresaka de matetika mifamaly izy amin'izay mety hoe ialana ao amin'io tokantrano
de safidinao ihany mipetraka tsy ny safidiny ray tapo aminao no ila misy lanjany fa nenao inona fanapaha-kevitra ao aiza ny ahitanao hoe mbola mety atsara ny tokantranonao atsara ny fiainanao atsara ny fiainanareo zay de safidy tsy maintsy atao aza mitady hevitr'olona fa ny safidinao no izy fa tsy ny safidiny hafa zay ihany tsinjovo ny hoavinao a sy ny tokantranonao ozy anao hoe tena tsy izy tsony ity fa tena poty ato a safidinao azo atao no misitaka za tsy mampirisika akory fa azo atao de azo atao na ora vita sora-panambadiana zay anao azo atao no misitaka.
Izy koa mety hoe miankina aminy hoe lamatovy le vadinao sa fahalany satria matetika ohatr'zay foana no lalatsaina hitondrany olona azy hoe na ny amin'ny lamato na ny amin'ny faralahy na ny amin'ny vavimato na ny amin'ny faravavy ohatraohatr'zay foana lalatsaina hifampiresahan'ny olona mahakasika
an'zany hoe
fiazomana ny ray aman-dreny izay de miankina am'izay any koa fa ny tsara indrindra zany aloha araiky nefa velakevitra natao teo de ne ny fifampiresahana fifanakalozakevitra
mihitsy tsy misy afatsy zay foana ngeny matoy malagasy manana fahendrenany teny hoe maromarotra iraisany rehefa lanjalanjala le izy de hoe atao ahitana vokatra tsara avy ato ty koa maraomby a sinsetra ny andao ti ny anapahana hevitra iraisa-tsaina de iny ny tapahana safidy imbonana
ny 0-20-76-443-90 no fanareo miditra mivantana na ny 0-20-76-442-09 hoy ianareo ato milaza manao hoe misy olona miaraka amiko a mifanao fotoana foana za sy izy a de fitahany foana za de inona ny tokony ataoko
de aza mamontra an'le fotoana tsony tsotrangezany efa fitahany foana diny mbola andeha any ihany nefa fafantatra fa olona mamitaka aza mba mametraka fitokisana na mametraka fitiavana amina olona mpamitaka faran'zay ratsy indrindra.
Vehivavy no manoratra misy olona maty vady akavady ah andeha tsy avelany ato aminay fa hoe mahery vintana hony reny a marina ve zany tompoko
tsy etafotiny zany sy finoana fa tsy misy an'izany hoe mahery vitany zany samy manamen'andriamanitra ny vintana sahazasy ny olona fa tsy misy an'izany.
Miaraba tompoko.
Allô.
Mba hovanina
saika mba nitany tompoko ametraka fanontaniana kely azafady
apetao ary
hitanao misy sesy le vady koa zany a efa nyvady heritaona zay de le vady koa saripehary foana de zao mahita mandeha hoe mandeha tokana zany za de lasa ataony fa hoe misy olona miaraka agnamiko zany na hoe misy olona miresadresaka agnamiko de ohatra zay ihany feritreretany azy de angataka torohevitra tompo
torohevitra de tsotra ny olona tia mametraka fitokisana rehefa olona tsy mametraka fitokisana anao saripiaro de avelao hipetrakeo izy aza mbe eritreritra rehefa tsy manenjika anao ny eritreritrao de atoizo rehefa tsy zakany izy ihany ny miala zay ihany.
Zay ny mahakasika azy iny a hoy nareo ato anatin'ny SMS nareo ato hoe za de tena tsy matamanan-kizy mihitsy a fa ilay dadanay a masika be izahay nefa tsy afaka miala amin'io dadanay io a fa tsena no ivarotanay
Είναι, μάνα λούσα, και τάντα τι αζουλάνε, και το φαμάνε να τσου, φαμπάμ την είναι η άντε, τάντα μου άσα τι μας, α το βούτον φασφάζα, τάντα μου άσα μας, είσαι λίτε να τη σε πείτε, μη το κασινακίνουν σούν, τάντα μου άσα μας, είσαι, σάβα το τάντα.
Βαβά να το πω. Γεια. Αφέναν τον τόνι στη Λάσσα. Γεια, άφα καμ βέρνα ρατούκα. Voilà, on a tant de fondaï, on a rosé mien, soit, ça, d'et si, aïe, fait tes usines, ça, mis sous l'air, aïe, t'écoutes, n'est pas easy, lave ta paix. Bah, va, n'a t'op quoi?
Ah, lave, ça, t'es en fond.
Allô?
Ya, ma, y'en a notre sage, aïe.
Ya, non, non.
Allô, bonjour, général.
Malam, bah, va, n'a t'op quoi?
Είναι μέρα πάλι μέρα καμνό κουτά.
Τι θα κατάφερα. Ναι, αν δεν με το τσλάβω να μιάρα κάνει τον ρέτσο.
Εσώ γενεράλ μου τι κτένε να μνώα.
Ναι, το πω.
Ζάζα μάνα ζάνα καπάφου του κανά σαί.
Φιωτώνα.
Οκτή, αφήτων προπολιτών. Αν μάνο του καταμάς με αρακαμούν λάζαν. Τι καλή γύρση είναι ράλια. Τι κτένει να μνώσαν. Σε και αν κατακαυτό να μνώ μήτια σαν δεν ομάγνε.
Μα κατά αυτό να κατσούλα να μήτσεν. Ρε φαμάναν αυτό να ζωμήνα νόατε. Και όλα
λίτσκονο.
Αμήν τσαλάβνιον, νιμήν η λάρανα τηλεφώνα, αζαγούνα, τσαμάν τσαμάν τάλο τι εμπράτε, το προσκόλου, γιου ακή, τη γίσαν μα μία σου, έτσι, τσάφακα μαν μήν η λάραν τηλεφών κιον φάντανα, γέτο, φαλό μαν τάλο μπράτε, το προσκό, τσάς και αν τη φαντάραν, τι μάτς λέεις.
Εν το πκο, γεια.
Τι σας ώρα να το πκο.
Σε κοινή το σκευή να μάρνα νιάνσο ταμπτή ανδροανίτια καστράν να ρωζαί νίτ τραμβάνταρνα για να ρωζαί να αντιφένει εσέ με σε κοιού είναι το μισφάνα Μαρία να άδεια μνάια ο ανερωζαί τη ρίσακα μη βάνταρνα αμνή παναπέ γενεράλη της Ιρήρα Μακαβέλο δε μιάνσο νι 032 07 201 51 νάνι 020 76 443 90 MG, deze no marana ni firana tamti, anwanti makasita kanawa, ntuna famila pilara na sina mali ni fantani na rita, makasita kanyu, namana rono.
Makasita kana rumrala, tematutslav, na sende motorola, na pitanzo fandaranzoa, arte makasita kama katila mandakarifa, itok mano yusa kapiti pimiteno, ande busamba nera, mano antifandarantiva de, makasita kama katilna, de makasita kama katila kona rucha mirka fantanina, de amnir ni anruanre, ratayin tumpu, kafirunai.
Velumatuko.
Velumatuko.
Ba huvanna. Φαντάρνα ράνο ετον ιράδιο τον Μποσκό ίσεκνη αλάρβι μαραίνα άμνη φούλου. Μπα χουβάννα φαντάρνα ουφαναμπιάζανανι ουλ πυρενένα. Μπα χουβάννα.